Jurnal Militar. Radio România Târgu Mureș.
E trecută de ora 9, bună dimineața, vă spun de aici, din studioul Radio Târgu Mureș. Începem o nouă ediție Jurnal Militar, în care aducem, bineînțeles, principalele evenimente militare petrecute în această săptămână pe care tocmai ne pregătim să o încheiem. Subiecte interesante și în această ediție, vorbim despre expoziția deschisă la Muzeul Universității George Emil Palade din Târgu Mureș, unde se regăsesc și exponate din domeniul medico-militar. Interviul săptămânii ne aduce a doua parte a discuției cu profesorul Ioan Mircea Pașcu, fost ministru al apărării. Avem și o rubrică dedicată femeilor, că tot a fost 8 martie ieri, misiuni internaționale și nu numai. Începem acum cu prima rubrică de știri militare cu Adrian Câtman și revenim.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tilver, s-a întâlnit marți la București cu noul șef al Gărzii Naționale a statului Alabama, generalul de brigadă David Pritchett. Cei doi oficiali au discutat despre securitatea la Marea Neagră în contextul războiului din Ucraina și despre cooperarea româno-americană în domeniul apărării. Ministrul Tilver a subliniat importanța măsurilor de întărire a monitorizării și securizării spațiului aerian al României și implicit al NATO, atât prin eforturi în plan național, cât și prin cooperarea cu aliații. Delegația americană a vizitat și baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu, unde s-a întâlnit cu militarii din contingentele aliate dislocate în țara noastră. Forțele aeriene române și cele turce aflate în țara noastră pentru misiunile comune de poliție aeriană întărită au desfășurat miercuri un exercițiu demonstrativ în baza 86 aeriană de la Fetești. Potrivit scenariului, avioanele F-16 au interceptat o aeronavă străină care a intrat în spațiul aerian românesc și care pierduse legăturile de comunicații. Procedurile NATO presupun un anumit mod de acțiune în astfel de situații, am aflat de la capitanul Octavian Pal Ferenc, pilot în baza 86 aeriană.
Este un proces treptat de escaladare a forței, în care se încearcă reluarea contactului radio cu aeronava respectivă prin diverse mijloace. Caz de ultimă instanță, efectiv, sunt decolate avioane serviciului de luptă pentru a intercepta aeronava respectivă și pentru a obține cât mai multe informații.
În baza aeriană de la Fetești se află și un detașament al forțelor aeriene franceze, format din 40 de militari și 3 aeronave Rafale, una dintre ele fiind folosită și în exercițiul de antrenament în comun cu piloții români și turci.
Am fost foarte bine primiți aici. Facilitățile sunt la standardele NATO. Este perfect pentru noi. Suntem deja obișnuiți cu pista și cu celelalte facilități. Avem tot ce ne trebuie pentru a ne antrena și a trimite în misiune avioanele Rafale.
Misiunile comune de poliție aeriană întărită sub comandă NATO contribuie la creșterea capacității aliate de reacție rapidă și descurajare, iar prezența piloților francezi în țara noastră face parte din noul concept NATO de dislocare rapidă a forțelor, ne-a confirmat colonelul Corneliu Pavel, purtător de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale.
NATO implementează un nou concept de redislocare cu termen scurt de notificare. Prezența militarilor francezi astăzi aici la baza 86 aeriană Fetești ne arată exact acest lucru.
Brigada nouă mecanizată Mărășești a desfășurat în această săptămână în centrul secundar pentru instruire din Babadag, județul Tulcea, exercițiul multinațional Justice Eagle 24. La antrenament a luat parte și o subunitate de militari din Armata Națională a Republicii Moldova. Una dintre secvențele exercițiului a avut loc la Topraisara, acolo unde militarii geniști din Brigada 9 s-au instruit împreună cu militarii americani dislocați în țara noastră. Justice Eagle este un exercițiu anual cu trageri de luptă reale cu mai multe categorii de armament.
Major Stoica Marian, comandantul batalionului 341 Infanterie Constanța și directorul exercițiului Justice Eagle. Desfășurăm partea principală, o tragere cu toate subunitățile brigăzii nou mecanizate, cu secția de artilerie, cu tancurile T-55 și cu infanteria îmbarcată și debarcată. Scopul exercițiului este de a demonstra interoperabilitatea cu partenerii prezenți în poligon, de a ne valida procedurile interne și de a aduce realismul luptelor în poligoanele de instrucție.
Comisia Europeană a propus impulsionarea cu cel puțin 1,5 miliarde de euro în următorii 3 ani a industriei militare europene, pe care dorește să o încurajeze să-și asume mai multe riscuri pentru a crește producția prin intermediul de achiziții comune sau avantaje fiscale. Josep Borrell, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și securitate, a declarat că agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a readus un război de mare intensitate în Europa. După 10 de ani de cheltuieli insuficiente, trebuie să investim mai mult în apărare și să o facem în comun și mai bine. Prin noul program, statele Uniunii sunt invitate să achiziționeze cel puțin 40% din echipamentele de apărare la comun până în anul 2030. Tot până atunci se are în vedere ca valoarea comerțului pentru apărare în interiorul Uniunii să fie de cel puțin 35% din valoarea totală a pieței europene în acest domeniu. Exercițiu de amploare al NATO în nordul Europei, 20.000 de militari din 13 țări aliate iau parte până pe 15 martie la exercițiul Nordic Response 24 condus de Norvegia. Finlanda participă pentru prima dată de la aderarea la NATO la un antrenament de apărare colectivă cu peste 4.000 de militari. Ciprian Panga are detalii.
Potrivit unui comunicat al Alianței Nord-Atlantice, circa 50 de nave, submarine, fregate, corvete și portavioane și peste 100 de avioane de luptă de transport și de supraveghere împreună cu elicoptere vor fi implicate în manevre. Exercițiul demonstrează capacitatea operațională, coeziunea și voința NATO de a apăra întreaga zonă a Alianței, a precizat și armata finlandeză. Exercițiul face parte din seria Steadfast Defender, cel mai mare exercițiu NATO din ultimele decenii. În aceeași serie se înscrie și Dragon 2024, un adevărat test al armatei poloneze de a răspunde unei crize multidimensionale. La exercițiu, Polonia participă cu 15.000 de militari, alți 5.000 aparținând altor 9 state membre NATO.
Mulțumim, Adrian Câtman. Jurnalul militar merge mai departe și vă propunem în minutele următoare a doua parte a interviului cu profesorul Ioan Mircea Pașcu, ministru al Apărării Naționale între anii 2000 și 2004, atunci când din acea poziție a condus reformele necesare pentru adaptarea armatei române la standardele Alianței Nord-Atlantice încheiate cu aderarea țării noastre la NATO. Luna aceasta, pe data de 29, se împlinesc 20 de ani de când România este stat membru al cele mai puternice organizații politico-militare din lume. Un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu.
Interviul săptămânii.
Domnule ministru Ioan Mircea Pașcu, bine ați revenit în această, iată, a doua ediție în programul nostru de promovare a acestor 20 de ani de la intrarea în NATO.
Mulțumesc pentru invitație.
Acum 20 de ani, România a câștigat una dintre cele mai mari bătălii din istorie și am să-i spun bătălia pentru NATO. Așa se numește și cartea dumneavoastră, o carte de memorii în care ați surprins cele mai importante momente ale acelei bătălii, precum i-ați spus.
Am ales titlul ăsta pentru că realmente a fost o bătălie să intrăm în NATO. A fost o competiție. Noi a trebuit să-i convingem pe occidentali că suntem demni să fim primiți în NATO. Pot conta pe noi atunci când e nevoie. Și nu așa de cum spun unii că practic am fost luați cu forța, ca să spunem așa, cum susțin rușii. De fapt, rușii sunt nervoși și reproșează Statelor Unite că au acceptat să ne ia în NATO, să dea curs solicitării noastre. Ori noi am intrat în condițiile în care a fost o decizie națională, sprijinită de toate partidele politice, sprijinită de popor, de populație în măsură foarte mare și ca atare a trebuit să parcurgem toți acești pași. Cheia acestui succes, ca să spunem așa, a fost reforma organismului militar. Apăruseră câteva studii înainte care susțineau exact lucrul acesta. De pildă, Jeff Smith de la Universitatea Națională de Apărare din Statele Unite a fost cel care a scris că testul României va fi reforma militară. Deci asta a fost chestiunea și atunci când am venit ministru am urgentat rapid această reformă militară. Vă aduceți aminte că era un map tixit cu obiective, pentru că am crezut că dacă ne asumăm mai multe obiective, asta o să facă o impresie mai bună. Bulgaria au avut numai o șesime din obiectivele noastre și au îndeplinit mai multe din ele și procentajul lor de îndeplinire era mai bun ca al nostru. Când am ajuns la NATO, atunci imediat în primele zile după ce am preluat funcția, întrebarea a fost, bă, voi sunteți serioși, mai vreți să intrați în NATO? Deci de aici am plecat. Și cu o echipă foarte bună, cu generalul Mihail Popescu și cu ceilalți, cu Mircea Mureșan, cu alții care au fost în echipă atunci, am reușit să demarăm acest proces, să facem operaționalizarea, care a însemnat, pe de o parte, diminuarea numărului de unități militare, ceea ce a însemnat că armamentul lor a intrat pe stoc, și în același timp operaționalizarea celor care au rămas, adică capacitate de luptă dovedită. Ne-a ajutat foarte mult și participarea în Afganistan, ulterior și în Irak, pentru că în felul acesta cea mai mare parte a armatei române a căpătat experiență de luptă efectivă pe câmpul de luptă și în felul acesta am căpătat o armată pe care toată lumea a lăudat-o ca fiind foarte bună. Așa că vă spun încă o dată, în ansamblu, esența a fost succesul reformei militare.
Era o perioadă în care Rusia, după cum spunea și un invitat aici la interviul săptămânii, era în genunchi, între ghilimele, sigur, a fost o metaforă. Nimeni nu se aștepta atunci că Rusia și-ar putea reveni în sensul acesta rău în care noi știm în istorie ce s-a întâmplat cu invaziile și toate lucrurile pe care noi le-am avut negative de acolo, de la Est. Dumneavoastră ați declarat într-un interviu că v-ați așteptat și că erați convins că Rusia va reveni la aceste practici.
Asta a fost rațiunea pentru care am și optat pentru intrarea în NATO. Noi am perceput această trecere de la fosta URSS la Rusia și Republicile componente ca o fereastră de oportunitate. Știam că ea se va închide și din punctul ăsta de vedere trebuia să o valorificăm cât timp era deschisă, respectiv până când Rusia nu-și va fi revenit. Și iată că până la urmă această judecată s-a dovedit corectă, pentru că Rusia și-a revenit și a început să resolicite tot ceea ce a pierdut. Ca atare am zis, domnule, să fim pe partea sigură a străzii când lucrul ăsta se întâmplă, și asta a fost chestiunea care ne-a împins de la spate. Nici nu erau alte opțiuni. România avea nevoie de o garanție de securitate și singura garanție, cea mai puternică existentă la momentul acela, a fost tratatul NATO.
M-am tot gândit la miracolul pe care l-am trăit la puțini ani după 89, în care noi ieșisem din blocul comunist. Am fi avut foarte, foarte ușor șansa de a nu intra în NATO și de a păstra o neutralitate mincinoasă, așa cum se tot spune acum. Hai să fim neutri, hai să... Unde a fost declicul ăsta în care noi am pornit-o către direcția vest?
Nu există altă soluție. Vedeți, am avut o situație specială pe undeva. Întrucât România a fost singurul interlocutor valabil al Uniunii Sovietice în cadrul tratatului de la Varșovia. Nimeni n-avea curajul să ridice problemele cu Uniunea Sovietică cum avea România și noi aveam problemele noastre, dar erau mulți dintre ceilalți aliați care veneau la noi și ne rugau, zice, domnule, când vorbiți cu rușii,
întrebați
și de chestia asta, că asta ne interesează pe noi. Și noi făceam asemenea servicii. Și deci noi, în momentul în care s-a prăbușit tratatul de la Varșovia și am participat la ultima ședință a tratatului de la Varșovia, nu pentru că am știut că e ultima și de-aia m-am dus, ci pentru că așa a fost viața. Am avut ocazia să spun la NATO că eram singurul ministru al apărării dintre cei NATO care am participat la ultima ședință a tratatului de la Varșovia, adică și la celălalt
part. Și nu era puțin lucru.
Nu era puțin lucru, puteai să faci diferența de... Mă rog, nu știam eu prea multe, că am participat numai la două întruniri, ultimele două. Au mai fost și unele militare, la alea n-am avut ce să caut. Dar noi am simțit atunci că, și am susținut toți că a fost și o discuție în CSAT în care am sprijinit punctul de vedere să milităm pentru desființarea tratatului de la Varșovia. Dar în felul ăsta noi am rămas suspendați. Pentru că am fost și cei mai clonțoși din tratatul de la Varșovia, am rămas fără acoperirea tratatului de la Varșovia, da? În bătaia vântului. Aveam nevoie ca de aer de o garanție de securitate. Și atunci singura garanție de securitate a fost aderarea la NATO și ulterior la Uniunea Europeană, pentru că amândouă sunt tot o garanție de securitate. Două fețe ale aceleiași monede.
Domnule ministru Ian Mircea Pașcu, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost cu noi și în această a doua ediție. Vă mai așteptăm.
Mulțumesc. Voi reveni dacă mă chemați.
Mulțumim.
Am revenit în studioul Radio Târgu Mureș și ascultați Jurnal Militar Acum despre misiunile de dincolo de graniță ale militarilor români din această săptămână. O las pe colega mea, Teodora Mazere, să ne aducă mai multe detalii.
Misiuni internaționale.
Anduranță este cuvântul acestei săptămâni care caracterizează activitatea artileriștilor antiaerieni din cadrul celui de-al 14-lea detașament românesc dislocat în Polonia. Astfel că primele zile ale lunii martie i-au găsit pe militarii turdeni într-un marș tactic de 20 de kilometri, având drept scop menținerea capacității fizice și îmbunătățirea reacției la diverse incidente ce pot apărea într-o situație reală. O altă provocare la care au luat parte este competiția între națiunile participante la misiune, în cadrul căreia artileriștii români au avut de trecut probe atât de cultură generală, cât și probe fizice și tactice. Cu detalii vine locotenentul Maria Dohotar, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului Gheparzii Transilvanii.
Competiția Iron Panther, organizată la nivelul grupului de luptă, a fost cea care a încheiat seria activităților din această săptămână pentru Gheparzii Transilvani. Echipa detașamentului, formată din 20 de militari, a luat startul acestei competiții alături de celelalte echipe reprezentante ale națiunilor din cadrul grupului de luptă. Probele din cadrul acesteia le-au testat militarilor atât anduranța fizică, cât și cunoștințele de cultură generală.
Următoarele vești le primim din Republica Centrafricană, unde o parte din militarii Batalionului 22 Vânători de Munte Cireșoaia din Sfântul Gheorghe participă la misiunea Uniunii Europene de Protecție a Forței. Și-au început mandatul în luna decembrie, urmând ca în luna iulie să se întoarcă înapoi în țară. Cu detalii despre membrii acestui contingent și misiunea pe care o desfășoară vine capitanul Florin Nicoară.
Undeva la 50% din militarii pe care am în subordine sunt la prima misiune, dar am și cealaltă jumătate, ceilalți 50%, care au experiențe în teatru de operații, fie în Afganistan, fie Irak. Este ceva diferit, este ceva nou pentru toți și încercăm să ne facem misiunea astfel încât siguranța personalului și a facilităților EOTM să primeze în ochii noștri.
Revenim pe continentul european, mai precis în Georgia, unde s-a dat startul exercițiului Trojan Footprint 24, la care participă și România alături de alte 12 state. Cu o istorie de 8 ani de zile, Trojan Footprint este cel mai mare exercițiu destinat forțelor pentru operații speciale, anul acesta desfășurându-se simultan în 3 țări, Georgia, Grecia și România. Cu amănunte vine colegul meu, Constantin Herțanu.
Desfășurat în perioada 4 la 15 martie de Comandamentul pentru Operații Speciale din Statele Unite ale Americii în Europa, Trojan Footprint 24 este un exercițiu conceput pentru a demonstra capacitatea Statelor Unite ale Americii, aliaților NATO și a națiunilor partenere de a răspunde hotărător oricărei amenințări din orice direcție. 2000 de militari din Albania, Bulgaria, Franța, Georgia, Grecia, Italia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Portugalia, România, Spania, Regatul Unit și Statele Unite participă anul acesta la Trojan Footprint 24, desfășurat sub umbrela exercițiului NATO Steadfast Defender 2024.
Odată cu începutul anotimpului în care natura revine la viață, Muzeul Universității George Emil Palade deschide un nou spațiu expozițional situat la parterul clădirii Manutanței din cetatea medievală. Ce are deosebit această expoziție este că aceasta conține acum și obiecte din domeniul medico-militar. La deschidere au fost prezenți pe lângă conducerea universității și reprezentanții ai secției de pregătire medico-militară Târgu Mureș a Institutului Medico-Militar București. Mai multe detalii aflăm în câteva momente de la Georgeta Fodor, coordonatorul Muzeului Universității George Emil Palade din Târgu Mureș.
Muzeul este o carte deschisă spre istoria universității noastre și ne dorim evident să evidențiem toate specializările pe care le are această universitate și una dintre cele mai reprezentative este, bineînțeles, secția de medicină militară. I-am provocat pe colegii de la medicină militară și prin amabilitate lor am putut să avem și avem de astăzi o secțiune dedicată special medicinei militare. Ceea ce ne-a oferit, pe lângă lungă, uniforma tipică unui student la această specializare. Este instrumentarul chirurgical care s-a folosit în urmă cu aproape 100 de ani.
Când vă găsesc cei care doresc să viziteze această expoziție?
Programul cu publicul este de vineri, sâmbătă și duminică, de la orele 12 până la orele 17. Dacă se dorește sau este interes pentru vizite ghidate, trebuie să ne scrie un mail pe adresa muzeului și cu tot dragul îi așteptăm și le oferim o experiență mai aparte.
Mai pregătiți și alte astfel de expoziții în viitor?
Proiectele sunt generoase și numeroase. Va fi în curând un eveniment special dedicat medicinei militare la care vă așteptăm cu tot dragul.
Iar acum, pe final, așa cum aminteam la începutul emisiunii, avem o rubrică dedicată doamnelor și domnișoarelor. Colega mea, Diana Roșca, a fost la Dej în cadrul bazei 4 Logistică Transilvania, unde a stat de vorbă cu reprezentantele sexului frumos, ofițeri care lucrează de peste 15 ani, dar și cu tinere femei care fac acum primii pași în sistemul militar ca soldat gradat profesionist și care au trecut de prima lună de instrucție. Vă invit să ascultăm!
Sunt capitan Chirilă Manuela Anda, am 35 de ani și activez în armată din 2004, de când am început liceul militar.
Ce sacrificii ați făcut în armată până acum și cum e să fii femeie care face parte dintr-o lume în gândurile noastre mai mult dominată de bărbați?
Cred că primul sacrificiu pe care l-am făcut a fost chiar la începutul carierei. Am plecat de acasă de la 14 ani. Mi-a fost foarte greu să mă obișnuiesc să fiu departe de familie, mai ales că am crescut într-o familie destul de unită și de strânsă, dar pe parcursul a devenit tot mai ușor să fiu departe de ei. După aceea, al doilea sacrificiu și la fel de important a fost după ce am devenit mamă, a trebuit să las așa un pic la o parte tot ce ținut de carieră, de serviciu, și, adică nu poți să le ai pe toate, în special pentru femeile în armată, pentru mamele militar, trebuie să facă o alegere între carieră și copii și familie. Poți să le ai pe amândouă, dar de cele mai multe ori nu te simți împlinită. Eu, de exemplu, când am venit în armată, aveam niște vise foarte, foarte mari. Mie chiar îmi place foarte mult ceea ce fac și vin cu plăcere la serviciu. În 15 ani de carieră încă nu m-am trezit dimineața să zic, vai, iar mă duc la serviciu. Dar în ceea ce privește femeia în armată, mereu m-am simțit apreciată. Am început de jos, de la comandant, pluton, comandant, companie, am lucrat foarte mult la trupă, numai cu bărbați, nu prea am avut subordonați femei, dar nu m-am simțit în plus sau că nu e locul meu acolo sau să se vorbească urât cu mine pentru că sunt femeie. Experiența mea personală a fost foarte bună din punctul ăsta de vedere.
Ai simțit vreodată că lucrurile vă depășesc?
Nu am ajuns să mă simt chiar așa că mă depășesc. M-am simțit câteodată nepregătită, dar am pus mâna pe carte și am citit și am întrebat. Nu m-am simțit să zici că sunt depășită de situație și vai cum o scot la capăt sau ce urmează să fac.
Și din punct de vedere fizic?
Nu, n-am avut niciun fel de problemă, dar a contat foarte mult faptul că am și făcut antrenament. Orele de educație fizică militară contează foarte mult, începând de la liceu militar, de la academie, deci am trecut prin toate etapele, alergat, marș, cu raniță în spate, mers la instrucție, deci asta contează foarte mult, condiția fizică. Deja când o ai formată, nu, ți se pare că e foarte ușor.
Ce sfat aveți pentru o femeie care își dorește în acest moment să intre în armată?
O spun cu toată sinceritatea și seriozitatea. Trebuie să muncești un pic mai mult, să fie puternice, să fie sigure că asta este tot ceea ce își doresc, mai ales dacă vor carieră, să fie sigure pe asta, să fie dispuse să facă sacrificii și să muncească.
Sunt soldat Salanchi, fac parte din baza 4 Logistică Transilvania. Sunt la început de drum, am doar o lună în sistem.
Ce v-a făcut să luați această decizie?
Cred că faptul că e un mediu de lucru organizat și disciplinat, faptul că e o meserie de viitor și stabilă, care îți oferă oportunitatea să te dezvolți atât pe plan profesional cât și personal și să te autodepășești pe tine ca persoană.
De când aveți acest gând să intrați în armată?
Sincer, să fiu, cariera militară mi-a plăcut dintotdeauna, însă am vrut să încerc și alte domenii. Am terminat și o facultate în care nu pot să zic că m-am regăsit neapărat, facultatea de drept. Am terminat-o anul trecut. Am descoperit această oportunitate și am zis să profit de ea pentru că poate fi șansa mea.
Ce vă doriți de la dumneavoastră în acest mediu militar?
În primul rând îmi doresc să mă autodepășesc, să mă cunosc mai bine, să avansez, aș putea spune.
Vreau să vă întreb, în condițiile actuale în care, lângă granița noastră, este un război, nu v-a speriat acest gând în momentul în care ați luat decizia să intrați în armată?
Nu mă sperie, aș putea să zic că sunt într-o oarecare măsură pregătită și o să dau tot ce-i mai bun din mine pentru asta.
Sunt colonel Munteanu, comandantul bazei 4 logistică Transilvania din Deiș. În ultima perioadă, numărul femeilor care au decis să îmbrace haina militară este din ce în ce mai mare. Și acest lucru, într-o societate democratică în care trăim, este firesc, este normal. Femeile sunt ambițioase, sunt energice, sunt foarte responsabile și chiar ne bucurăm să le avem alături de noi, pe terenul de instrucție, la locul de muncă în comandament și să reușim împreună să ne îndeplinim toate obiectivele și misiunile specifice.
Aceasta a fost ediția de astăzi Jurnal Militar. Sunt Anca Făgăraș, vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Urmăriți-ne pe pagina de Facebook Jurnal Militar pentru multe alte informații. Vă las acum cu Radio Târgu Mureș. Începe România de nota 10. Pe curând!